ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er Peter Kitter 100 år. Den 1. marts ville skuespilleren og parodisten Peter Kitter være fyldt 100 år. Det er over 31 år siden Kitter døde, men han dyrkes stadigvæk. En af de helt store Peter Kitter-entusiaster er Allan Mikkelsen. Vi har ham i telefonen, og jeg siger velkommen til Allan Mikkelsen.
Tak for det.
Allan, hvad var det, Peter Kitter kunne?
Det er jo et meget stort spørgsmål. Han kunne rigtig mange ting. Altså, hvis vi skal starte et sted, så kan man sige, at jeg selv lærte ham jo mest at kende via hans utrolig mange børneproduktioner, ja, som han startede ud med at lave i midten af 70'erne, og som han faktisk lavede helt op til sin død i 1983. Og det han blandt andet kunne, det var jo, at han havde en stemme, som var utrolig velegnet til at blive benyttet bag en mikrofon. Han kunne simpelthen, dels skulle han læse op, dels skulle han lave en hørespildramatisering, som virkelig havde alt, hvad sådan en skulle have.
Er det hans mange lydoptagelser, der gør, at han lever for os stadigvæk?
Det er i hvert fald nok dem, som gør, at han lever for min generation, kan man sige. Altså os, der er født der sidst i 70'erne. Altså vi husker ham mest fra de her børneserier, som virkelig var meget populære. Altså da de startede med at komme der i 70'erne. Og det var jo, han spændte jo meget bredt i forhold til børnene, kan man sige. Altså han lavede jo fire forskellige serier, kan man sige, som er blevet kendt for forskellige ting. For det første, det er nok det, man kan sige, han er blevet mest kendt for i min generation, hvad angår børnetingene, det er hans bearbejdelser af de kendte Tintin-Aché-tegneserier, som han lavede i midten af 70'erne sammen med skuespillerkollegaen Bob Goldenbaum og Jørn Rose og Inge Ketty, som også var med der. Og jamen her der spillede han jo blandt andet Kaptajn Haddock. Han spillede Dupont og Dupont, for ikke at tale om nogen af de mange skurke, der også var med. Og noget af det, der var rigtig, rigtig fantastisk ved de her dramatiseringer, det var jo, at jamen her kunne han altså også virkelig anvende sin stemme fuldstændig som man virkelig følte, at der var mange forskellige personer til stede i et lydstudie. Det har jeg faktisk hørt hans kollega der, Bob Goldenbaum, fortælle en gang, at når han stod i studiet og lavede både Kaptajn Haddock og Dupont og Dupont på én gang, jamen så var det som om, at der var flere forskellige mennesker i studiet, fordi han simpelthen bare kunne det der med at slå over fra, du ved, den grove søhulk. Nå, Tintin, hvad sker der mod nu? Og så til detektiverne, Dupont og Dupont, som han jo gav en helt speciel stemme, som var sådan, ja, jeg vil endda sige, dette er meget mystisk, jeg får ikke at sige overordentligt mystisk, og sådan noget. Altså, der var han helt nede i på den her måde, ikke? Og det var virkelig, det var virkelig noget, som blev meget populært.
Har du en favorit blandt de mange udsendelser?
Hvad siger du?
Har du en favorit?
Og er blandt Tintin lige frem, der vil jeg jeg vil nok sige, jeg kan godt lide Den Sorte Ø, har jeg et eller andet med, men det er nok også fordi, det var den første Tintin-historie, jeg hørte. Men det er svært at sige, fordi man kan lide dem alle sammen. Så det er svært at sige, at der er en bestemt, som er god. Men hvis jeg skal sige en, så må det være Den Sorte Ø, fordi at det ligesom var...
Ved du noget om mennesket, Peter Kitter?
Om jeg ved noget om mennesket, Peter Kitter? Ja, altså han jo, altså udover de her børneting, som han lavede, så var han jo altså også en utrolig glimrende parodist. Og han lagde jo ud der i ja, 30'erne, 40'erne med. Jeg ved, han var en tur i Amerika på et tidspunkt, hvor han startede med at parodiere de store kunder, og derover blandt andet sit store idol Bing Crosby. Og så tog han sig hjem til Danmark, hvor han jo så lagde ud med at parodiere de store gamle entertainere herhjemme. Altså, vi taler for eksempel om Helle Kjær Schmidt, Poul Reumert, Johannes Meyer, og ja, ikke mindst sangere også, altså Carl Brisson for eksempel, den kendte operasanger. Og noget af det, som han kunne, vil jeg sige, i forhold til at parodiere, hvis man skal sådan sige, noget af det, han kunne i forhold til, som, altså noget af det, som hans andre kollegaer ikke kunne, det var, at han fangede sine kollegers karakteristika, altså det de havde i stemmen. Det kan man sige, det gjorde hans, det var noget af det, som andre parodister jo også forsøgte. Men noget af det, som han ofte lagde mærke til og virkelig gjorde, at hans blev markant bedre, sådan rent stemmemæssigt, det synes jeg var, at jamen altså, hvad kan man sige, hvis for eksempel han skulle parodiere Helge Carol Schmidt, for eksempel, jamen så lurede han jo det der med, at Helge Carol Schmidt for eksempel havde det der med, at han havde en meget, meget, meget tydelig intonation, for eksempel. Og han havde jo denne her fantastiske måde at tale på, og hvis de forstår, hvad jeg mener. Og så var der jo, altså, ud over det, så havde han jo altså også et eller andet med, at han var meget, meget tydelig med sine konsonanter. Altså, han havde for eksempel nogle meget tydelige G'er, for eksempel, når han skulle sige, dette er en meget god spøg. Dette her. Og det var noget, som man meget hurtigt kunne genkende, hvis man hørte hans parodi på Carol Schmidt. Så griner man, og så siger man, gud ja, det er da også rigtigt. Og det synes jeg var noget af det, som hans kolleger ikke rigtig gjorde så meget. Det kan godt være, at de parodierede Carol Schmidt, men de der bitte små nuancer, det var noget, som han var god til at lægge mærke til. Man kan sige rent visuelt har jeg lavet mig fortælle, at han også var god til at bruge sin mimik, sådan at han også rent visuelt kom til at ligne dem, han parodierede. Altså, han maskerede sig ikke rigtigt. Han brugte ikke sådan store kostymer eller noget, men han havde en mimik, som gjorde, at man kunne godt se, nå ja, det der er også lige Poul Reumert, fordi Poul Reumert har et eller andet mimisk eller en eller anden bevægelse, som han gør. Så det ved jeg, han også blev utrolig meget populær på. Og han lavede jo, altså hele det der, hele hans ramme omkring det der med at lave parodier, det var jo noget, han turnerede rigtig meget med. Og det var noget af det, som han var blandt andet med i Lulu Silers kabaret i 40'erne, hvor han simpelthen havde et helt lille, jeg ved ikke, hvor lang tid det har varet sådan, men omkring et kvarters tid, hvor han simpelthen bare gik i krig med alle de her parodier.
Han parodierede også Lulu Silers, ikke?
Jo, det gjorde han, og det var i sig selv sjovt, fordi og det gjorde han selv i de her kabaretter, hvor hun jo var vært, kan man sige, og kom ind og sagde, nu kommer sådan og sådan. Så parodierede han hende også der. Og det synes hun var vældig, vældig sjovt, kan man høre. Der findes en pladeoptagelse fra 40'erne, som ender, altså hvor han er det sidste nummer, og han parodierer hende utrolig godt, og man kan høre, at det synes hun også selv er sjovt. Det er noget, hvor han ikke er alene, men hele skuespillerholdet er også med, og så jamen, man kan simpelthen bare høre, at de nyder det, og publikum er med ham hele vejen igennem. Så det er en meget, meget sjov ting at opleve.
Det er Jan, det. Hvad har du af samlerobjekter i forbindelse med Peter Kitter?
Jamen, jeg har jo hele børne, jeg vil sige næsten i hvert fald, vil jeg sige, alle hans børneproduktioner. Og det er jo altså noget, jeg har samlet gennem årene, altså lige fra jeg var barn af, ikke? Der har jeg samlet alle kassettebåndene og alle LP'erne. Eller det vil sige, LP'erne, dem er jeg faktisk først begyndt at samle nu som voksen. Og de har været lidt svære at få fat i, fordi det er ikke, de er sjældne. De er faktisk blevet sjældne. Det er ikke noget, man ser i brugt butikker mere. Og hvis man ser dem, så er de simpelthen så slidte, så det er helt utroligt. Altså det de ikke er værd at tage med hjem. Men jeg har fundet fat i nogle rigtig rigtig pæne eksemplarer, som jeg er glad for. Og så udover det har jeg også samlet hans 78 plader efterhånden, som jo fortrinsvis er parodierne, som vi snakkede om før. Og det er jo dejligt at kunne ligesom sige, man har næsten en komplet Peter Kitter samling. Selvfølgelig så ved man det jo ikke helt, om den er komplet, fordi lige pludselig så kommer der et eller andet, så siger man, gud, nå, havde han også lavet den 78-plade? Jamen, den vidste jeg ikke eksisterede. Og så tænker man, gud, nå, det er da fedt. Jamen, så kommer der lige lidt mere ind i samlingen på den måde.
Kommer der stadig så nye genudgivelser med Peter Kitter?
Ja, det gør der faktisk lidt. Altså, ikke nye på den måde, at de ikke har været udgivet før, kan man sige. Altså, der findes ikke sådan nye ting. Altså, du ved, ligesom man går hen og finder perler med de kendte musikere og sådan noget. Men selvfølgelig bliver der genudgivet nogle af de gamle børneting. De bliver udgivet på CD i ny og næ. Nogle gange er disse udgivelser dog ikke helt så perfekte, som jeg synes, de kunne være. Der er blevet tilføjet en hel del filtre på dem, som gør, at de ikke lyder specielt fantastisk, og så er der også blevet blandet rundt på en del af tingene. Jeg kan fortælle, at noget af det sidste, som Kitter lavede op til sin død, det var en eventyrserie, som hed Børnenes Eventyrserie, som bestod af 35 bånd, som hovedsageligt bestod af, at her lavede man nogle oplæsninger af dels Brødrene Grimms eventyr og også H.C. Andersens kendte eventyr. Og de er faktisk blevet genudgivet på CD, men dog i lidt forskellig form, hvor man har blandet lidt rundt på dem, og de går ikke helt efter båndenes udgivelser. Og som kompletist og samler, så er man jo lidt sådan, nej, det passer ikke, det skal være ordentligt, og det skal være præcis som båndene også var. De her eventyr var rigtig, rigtig fine også. Altså det er jo, som sagt, hvor han læser op. Og det er jo også noget, man måske skulle komme lidt ind på, at han jo som oplæser, altså Tintin-historierne, var jo dramatiseringer, hvor han fik lov at arbejde med stemmen og med andre skuespillere, men de her oplæsninger, det var jo bare ham alene på scenen, hvor han ligesom fik lov at gøre det, han kunne. Han ville gerne formidle en historie til børnene. Og det kan man godt fornemme på de her oplæsninger, at det var han glad for. Jeg har også hørt andre kolleger fortælle, at han var faktisk generelt glad for at kunne gøre noget godt for børn, for han kunne godt lide børn, og han kunne godt lide at fortælle dem en god historie. Og det bærer de her eventyr altså også tydeligt præg af, og det bærer også tydeligt, jeg ved ikke om det her er noget, jeg digter det her, men jeg bilder mig ind, at han jo gerne ville have, at børn skulle have det så godt som muligt, og han brød sig sgu ikke om, når børn havde det skidt. Det synes jeg nogle gange, man kan mærke i de der Brødrene Grimm eventyr, eller H.C. Andersen eventyr, fordi når der er et eller andet med børn, der har det dårligt, eller så kommer han altid ned i sådan et sørgeligt tonefald på en helt speciel måde, som er meget svært at forklare, hvis man ikke har hørt det. Det er sådan noget, og den lille pige havde slet ikke noget at spise, og hun var så træt. Og hvor man tænker, og det gør han hver gang, så man tænker, okay, Kitter, du har noget med børn, der ikke har det godt. Det er lidt spøjst, synes jeg. Og interessant.
Vi siger mange tak, Allan Mikkelsen, fordi du vil være med i vores program om Peter Kitter. Det var alle tider, så får du med.
Det var så lidt.
Og vi siger tak til Allan Mikkelsen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema 100 år for Peter Kitter.